Eta gaur egunean zehar abiatuko da, ba, Valentziako tanta hotza edo danaren biktimak laguntzeko ba, eskualdeko konboi humanitarioa da, jakitera eman digute antolatzaileek. Eh? Biktimak laguntzeko bat bateko Bolondres talde baten eskutik, Anaka Pujana auzo elkartean zentralizatu dute, egunotan Bidasoa eskualdean ehunka lagun mobilizatu bituen elkartasun uholdea. Hondarribiko Mendelun, Kirol Kaian, Hendaiako Lidl supermerkatuan ebota Irungo zenbait auzo eta Kera emakume hijituen elkarteak ere egindako bilketa dena ama Anaka Pujana auzo elkartean embajador Aristegi plazara bideratu baitute. 200 Bolondres inguru mobilizatu bira ostiraletik igandera, bertan materiala biltzeko eta kajetan antolatzeko. Igandean aurreneko kamioia Valentziara iritsi zela baiestatu dute, baita elikagaiak eta arropa han deskargatu ere, baina aste arte hontan konboi humanitario handiagoa abiatuko da Bidaso aldetik, laguntza materialaz gain garbiketa lanak egiteko voluntarioekin ere. Atzo haiekin izan ginen Anakan eta Letxunborroko enpresagunean kamioia kargatzen ari zirela.
Ahora él va a cargar la furgoneta y descargar en el pabellón y luego viene aquí a cargar toda la comida. Si queréis descansar.
Koordinatzen aritu den Kontxik aipatu digunez, Irungo babes zibilaren laguntza jaso dute, laguntzarekin zetorren jendeari leku egiteko eta den antolatzeko.
Sí, Protección Civil, la Cruz Roja y han habilitado una parte de la rotonda para que llegue la gente.
Elkartasun uholdea ikaragarria izan dela dio.
Una pasada. De Irún, del Goierri, de Donosti, o sea, de Francia.
Jendeak elikagaiak, arropa, garbiketa produktuak denetarik ekarri duela.
Bueno, alucinando. O sea, la gente como loca ha empezado a traer cosas, ropa, bueno, de todo.
Eta orain dena bidaltzea falta dela, naiz eta lehen kamioi bat atzo bidali eta Valentziara iritsi dela baiestatu diete.
Y bueno, y ahora pues lo que queda es enviar todo, han llegado camiones, nos han felicitado.
Ekimen herriko jonen abia puntuan auzo elkarteko Eli egonda.
Nos pusimos manos a la obra y bueno, nos habilitaron un local en la Asociación de Vecinos de Pujana gracias al
presidente. Elkarteko presidentea Txominek lokala utzi ziela dio eta ostiralaz geroztik laguntza ekartzen zuten jende lerroak sortu zirela, kopuru izugarrietan.
Y bueno, ya el viernes a primera hora empezó a haber cola y bueno, se fue un poquito de las manos de magnitudes pues bueno, impresionantes, entonces bueno, tuvimos que localizar a alguien que cediera pabellón.
Horren bestez, pabilloiak bilatu behar izan bituzte dena biltzeko eta Astigarragako garraiolarien parkinarekin koordinatu egin dira Txemi Merinoren bidez lehen kamioia Valentziara bidali alizateko.
Parking de camioneros de Astigarraga, estamos en coordinación para, bueno, mandarnos camiones, furgonetas, mandar a Valencia, bueno, ya hemos mandado bastante transporte.
Hala ere, aste arte hontan, konboi humanitario bat abiatuko da Bidaso aldetik, kamioi, furgoneta eta Valentzian kotxeak mugitzeko todo terrenoekin ere han bidea garbitzeko Bolondresekin batera.
Tenemos intención de mandar un convoy muy humanitario en el cual vamos con tanto camiones, tráiler, furgonetas como todoterrenos especializados para andar en monte, personal humanitario para pues bueno, labores de tanto de limpieza como de desescombro, para apertura de calles o apertura de carreteras, ¿no? Y bueno, aquí estamos coordinados todos, entonces al final esto no se trata de quién es el que lo hace, lo gestiona, esto se trata de que somos los ciudadanos los que entre nosotros nos estamos salvando y el pueblo salva al pueblo.
Bildutako elkartasun uholdea beraz Valentziarako bidean da eta Kontxik argitu digunez.
Nosotros como punto de recogida creemos ya hemos terminado, ayer a las 8 de la tarde ya se cerró, pero sabemos que están recogiendo en Fuenterrabía, en Hendaya.
Anaka Pujana auzo elkartean ez dute uretako botak, pala, kuboak edota bestelako materiala biltzeko beste deialdi bat egitea baztertzen, baina momentuz bilgunea itxi egin dute.
Según lo que necesiten allí. Eso es, herramienta para desescombrar allí y tal, pero bueno. No sabemos.
Alere, Mendeluko Alkainen edota Irungo Juan Talamas Labandibar kaleko Santa Benustatu establezimenduan hasi dira material horiek biltzen ere.
Bueno, sare sozialetan ikusi dugun jende guztia bezala bilketasko hasi direla egiten ba puntu ezberdinetan. Irunen puntu handi bat izan da Anakan, nola ez dakigunea jende guztia joan dezaken Anakara gauza batzuk uztea, ba jarri dugu hemen puntu bat, ba hemen ondoan bizi den jendeantzako eta honea etorri dezaketelako. Polideportibo ondoan azken portun eta bueno, pues artialdekoak, beobialdekoak edo ba Palmera Arbes Dumbo aldekoak honea etorri dezakete.
Ikusi dugu elikagai pila bildu izan dela, anakauzol kartetik ere azaltzen zuten ba, piskatuaren beste behar batzuk badirela, uste dut hemen ere deialdia ba, bestelakoa dela, ez? Elikagaiak bai, baina bereziki bestelako materiala.
Bai, aber, egia da, egun hauetan esan dutela beharrezkoa direla. Materiala, ba, igual medikamenduak eta maskarilla guanteak, palak, igual beste motako material batzuk, egia da janaria ere bai, hartzen dugu lasadenetarik hartzen dugu, ez dugu esango ezetz, gauzei, ez? Baina egia da, ba, eskatzen dugun gehiena da oraintxe bertan, bos hori, medikamentuak, guanteak, protekzioa, ba, antikan ibiltzeko.
Gira, horrutegia, jendea jakin dezan ere, noizti pasagaiteken hemendik, Santa Benustatu.
Bai, hori da, aber, goizean, amarretan irekitzen dugu, eguerdian ordubiak aldera izten dugu, eta gero lauetatik zortzitara.
Ba, mi esker.
Bai, zuri, mi esker.
Esan bezala, lehen bilketa besterik ez da izan, eta egun hauetan materiala biltzeko ez ezik, bestelako laguntza eskaintzeko prest hurbildu da, jendean itz, Anaka Puyanako bilgunera. Hainbat garraiolari, euren kamioia edo lana eskaintzeko prest, Valentziara materiala eramateko, ebota Valentziara laguntzera ere, bolondrez gisa joateko antolatzen ari diren, gazte hainbat.
Bai, aste buru hontan pasa izan naiz hemendikan, pues hori gauzak ekartzea arropa, junginean erostea gauzak, eta azkenen pues, aldegun bezala pues, urrutitik laguntzea pixkat. Justo atzo izan genuen txapelketa bat, eta jateko orduan egon ginen hitz egiten, eta lagun pila bat ditugu Valentzien, eta pues, pene ematen digu hain urrutitik lagundu ez zin izatea beste modu baten, eta pues, hitz egiten esan dugu, ba, justu urrengo aste buru dakagu libre, zen aste antzear, lana dakau eta kriston pena ezin degula utzi. Eta pues, hitzein dugu, antolatu dugu, eta printzipioz hiru lagun jungo geha Valentziara, pues, eskua pues, laguntzea modu baten.
Judokak zaretela?
Bai, bai, hirurok pues, hori txikitatik jude egiten dugu, ondarribin, eta pues, nik uste forman gaudela pues, aldegun moduan fizikoki laguntzeko eta beste aldiren beste moduetan ere.
Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
Bien bitartean, Irungo Udal Gobernu Sozialistak 2025eko udal aurrekontu proiektua aurkeztu zuen atzo, oraindik finkatu gabe duten bilera publiko bat ere egingo dutela iragarri dute irundarrei honen berri emateko, baina oposizioko udal taldei jakinarazi diete dagoeneko 78 milioi euroko aurrekontua bideratu nahi duela Irungo udalak Irunbi, Blaia, Bidasoa bizirik ebota Fikoba bezalako sozietate publikoetan egin beharreko ekarpenak batuta 101 milioi eurokoa. Jasangarritasuna, ingurumenaren zaintza eta epeluzerako proiektu ez gain pertsonak erdigunean izango bituen aurrekontua dela nabarmendu du Nuria Altzagak, Ogasunek udal ordezkariak, izan ere adinekoen zerbitzu eta programetan adibidez 160 emendatuko dute inbertsioa. Politika sozialetara bideratuko dute aurrekontuaren 111 baino gehiago eta inbertsioetarako aldiz 17 milioi aurreikusten bituzte zenbait konpromiso betetze aldera. Nuria Altzaga.
Bai, 17 milioi kasunetan azaldu dudan bezala aurrekontu honek hartzen du alde batetikan proiektua, baina dudarik gabe ere bai pertsonak. 17 milioi esan bezala proiektu eta inbertsio handi hoietan, eta nola ez politika sozial hoietan ere 10 milioi eta erdi. Dirua azkenean esan bezala bai proiektuetan, baina batez ere eta ere nola ez pertsonetan.
Jasangarritasuna, ingurumena, gauza batzuetan ere behartuta, izan ere beno, Isuri eremuen, Isuri apaleko eremua ezarri beharra du Irungo udalak, eta horrek ere, ba, alegin ekonomiko bat eskatuko.
Ba, ikasunetan alegin ekonomikoa 1.300.000 izango dira. Bakizu Pemusa, ella ustaian gainditu zela pleno horretan, eta esan bezala guk udal bezala ba, derrigortasun hori dakagu, ez? Baina ere balorean jartzen nun, nola aurrekontu parte hartzaile horretan, nola irundarrak kasu honetan, ez? Gau, jasangarritasuna, zuten zukalean, no? Zona de bajas emisiones, ez? Azkenean, jo, ikustea. Aurrekontu parte hartzaile hoietan berriro ere, ba nola ez, bidegorriz 200.000 euro, aldaketa klimatikoarekin ere bai, 400.000 euro ere bai, orduan, jo, dirua asko da, eta guretzat ere ba ona da azkenean irundarrek, ez, ba filosofia hori izatea eta nolabait zentzu bat ematea, ez, aldaketa hauei.
A aipatu bestalde, ba, inbertsio nagusietan, ba, berritasun handirik ez, Belartzako parkina, aduanazarra birgaitza, ebota Arbesko bidearen obrak, ba, amaitzea, ba, aurrik usten dute, eta hori bai, IAM pabiloiarentzako, Ficoban milioi, eun mila euroko aurrekontua, ba, bideratzea espero dute 2025, Dunboako kanala birnaturalizatzeko beste 800.000 euro bideratuko bituzte, eta etxe bizitza arloari dagokionez, Irun tentsionatutako gune izendatuko dutelakoan, badirudi ba, Eusko Jaurlaritzaren eskutziko butela inbertsio nagusia, 2025erako bederen 2 milioi euro bideratuko baitituzte, bereziki Lastaola eta Lucas de Berroako ba, proiektuak garatzeko. Eta Euskal Herria Bilduk anartean Hondarribia eta Irun arteko garraio publikoa hobeto antolatzeko eskatu dio Gipuzkoako Foru Aldundiari, Irungo Renfe eta Euskotren geltokiekin lotura eraginkor eta azkar bidez elkartzeko beharra aldarrikatu du Garoa Leku Onak eta Batzar Nagusietako osoko bilkuran, ba N628 errepideko mugikortasuna hobetzeko aurre proiektu eskaera aurkeztuko du, maiz kolapsatua egon ohi den errepidea delako.
Autobusa, ilbigailu pribatuek kolasatutako bideetatik aurrera egin behar badu, garrantzitsuagoa da autobusak bere errail propioa izatea. Azken finean, autobusa errail propioa baldin badu, karril propioa baldin badu, zerbitzua askoz efizienteagoa eta azkarragoa izan daitekelako. Horregatik, Batzar Nagusietako saiorako proposamena aurkeztu dugu. Gipuzkoako Foru Aldundiaren ardurapekoa den errepide hau, G-628a, horrengo lanketa egiteko. Lanketa hau eskatzen duguna da Hondarribiko udal eta Irungo udalekin batera egitea eta kurtso politiko honetan aurreproiektu bat aurkeztea.
Ara, beraz, aurreproiektuaren gastua Foru Aldundiak bere gaine har dezala galde egiten dute gainera. Eta Hendaia Biltzen bere arrangura adierazi du berriz 40.000 metro kuadro duen Molegez lursailaren etorkizunarekin 2020ko hauteskunde kanpainan kotxe zen arrauzapezak PLUaren 3. aldaketa simplifikatu baten aldea azaldu zen, eremu hau laborantzarako lurretan kalifikatzeko, baina bertan etxeak egiteko proiektua bada orain. Letizia Navarron, Hendaia Biltzeneko bozeramaleak honi buruz galdetu zion auzapezari iraileko herriko kontseiluan, erantzun garbirik ez, eta ezen arroka hartutako engaiamenduari uko egin diola dio ordezkaria bertzaleak. Hendaiako azaleraren 80%-a betonizatua edota artifizializatua izan da dagoeneko, eta legarraldeko lurrez gain Molegez izeneko gune hau da, ba, berez Hendaian geratzen den eraiki gabeko berdegune bakarrenetarikoa, Letizia Navarro.
Ba, aldatu dena da, engaiamendua ez dela gehiago atxikia. Ba, azken kontseiluan ere azaldu duguna da, luja ez da etxe bizitza bezala, ez da eraikitzen, ez da gero asmatzen, ez da aine reski behitzen, ja azken lujak erabiltzen badira, ba ez dira gehiago. Eta hori ere bai, etxe bizitzak behar dira, hori dudarik gabe, baina luja ere behar da, zonalde berdeak behar dira, arbolak behar dira, gizakiak gira eta hori esker ere bizi gira. Eta orduan bai, oso kezkatuak gira, zenta ikusten dugu, ba, gauzak erabakitzen direla pertsona gutxiren artean, eta pertsona gutxi hoiekin eztabaidaretzak leku gutxi gelditzen da, eta erabakiak hartuak direlarik ba aurrera egiten dute, entzun gabe ingurukoek, endaiajek eta beste autetxiok esan nahi duguna.
Ara, beraz, ba, koherentzia galde egiten duen daia Biltzenek, izan ere 2022ko irailan lurraldearen bizi berritze operazioa deituriko onartu egin zuen Hendaiak, baina orain ba gibelerat egin du herriko etxeak gune hontan, eh? Xehetasun gehiago urrengo berri saietan, ohar bat ere bururatzeko gogoratu da ze Irunen azken portu eta hartaleku kiroldegietako erabiltzaileek bat diru laguntza eskatzeko aukera dutela azaroaren 7 bitartean 125 eta 165 arteko laguntza, jasotzeko.